Nafarroako gobernua berriro osatzeko gai lirateke PSN, EH Bildu, Geroa Bai eta Ezker Konfederalak EITB Fokusen arabera. Xavier Martin. Azken inkestak islatzen ari diren zenbait joera berretsi eta indartu egin ditu EITB Fokusen azken galdeketak eta horien artean nabarmenena da EH Bilduren azkundea ez dela eten. Lurralde guztietan haziko bailitzake Hego Euskal Herrian hauteskundeak orain egingo balira. Koalizio subiranistaren azkunde nabarmena aurreikusi du EITB Fokusek Araba, Bizkai eta Gipuzkoako hiru lurraldeen osotasuna aintzat hartuz 3,4 puntukoa hain zuzen. EAJ-ak berriz eutsi egingo lioke azken foru bozetan lortutako boto prozentaileari eta apur bat hobetu ere bai 0,8. PSEE aldiz boto galera izango luke, baita PPek ere. Nafarroari dagokionez, UPN nagusituko litzateke datorren urteko Nafarroako parlamenturako hauteskundeetan, baina oso zail izango luke gobernatzea EITB Fokusen azken inkestaren arabera. UPNren, PPren eta Boxen baturak urrun izango luke gehiengo osoa eta beste indarrek, PSNek, EH Bilduk, Geroa Baik eta Ezker Konfederalak aukera izango lukete egungo gobernua berriro osatzeko. Nafarroa. UPNek botoen 26,2 lortuko luke, 2 puntuko galera. PPren babesekin botoen 7,5 eta Boxekin 6,7 batuta ere eskuin-eskuin muturreko blokeak eluke gobernatzeko beharrezkoa den gehiengo osoa eskuratuko. Izan ere, egungo ordezkaritzaren antzeko emaitza lortuko lukete edo zertxobait apalagoa, baina Vox indartuta aterako litzateke UPNren kaltetan. Beste aldean, Nafarroako gobernua osatzen duten edo kanpotik sostengatzen duten indarrek emaitzak apur bat hobetuko lituzkete. PSN eta EH Bildu leian ariko lirateke bigarren indarra izateko. Sozialistei botoen 20,5 ematen die inkestak 2023an lortutakoa baino puntu erdi gutxiago, eta EH Bilduk 19,9 eskuratuko luke, 2023an baino 2,5 puntu gehiago. Geroa Bai laugarren indarra izango litzateke berriro ere, botoen 13rekin puntu erdi galduta, Ezker Konfederalak, berriz, botoen 5,6 lortuko luke, 8/10 galduta. Inkestak zurekin markari buruz galdetu du, baina oraindik ez dago argi espazio hori zein izenekin aurkeztuko den. Liderren balorazioari dagokionez, Maria Txibite Nafarroako presidenteak 64,7 onespen indizea du eta 5,2 balorazioa. Araba. Araban EAJ-a nagusituko litzateke datorren urteko foru hauteskundeetan, baina alde estuarekin. Jeltzaleek botoen 28,6 eskuratuko lukete eta EH Bilduk 27,9 inguruko babesa izango luke. Hortaz, bi indarren arteko aldea puntu batetik beherakoa litzateke. Bi alderdiek azken urteetako goranzko joerari eutsiko liokete modu horretan. EAJ-ak 2,3 puntu egingo luke gora eta EH Bilduk berriz 2,4 puntu. Kontrako norabidean ariko lirateke PSE eta PP. Inkestaren arabera bi alderdiek 2 puntutik gorako galera izango lukete. Sozialistek botoen 16,4 bilduko lukete 2023an baino 2,4 puntu gutxiago. PPek ere antzeko beherakada izango luke, 17,3-tik 14,9-ra jaitsiko litzateke. Bestalde, Boxek Araban izango luke gorakadarik handiena, boto asmoaren 14,6 lortuko luke, orain baino 1,5 puntu gehiago. Ezker Konfederalaren esparruan, berriz, Sumarrek 12,9 eta Podemosek 12,6 elukete 13ko langa gaindituko. Hortaz, banaka aurkeztuz gero ordezkaritzarik gabe gera litezke. Udalei dagokienez EITB Fokusen inkestak ez du udal hauteskundeetarako boto asmorik neurtu, baina udal kudeaketari buruz galdetu du. Maider Etxebarria alkate sozialistak 85%-ko ezagutza maila du, eta inkestatutakoen 48%-ik ontzat jo dute haren kudeaketa, portzetan je apala. Balorazioari dagokionez 4,8-ko nota eman diote. Bizkaia. EAJ-ak nagusitasunez irabaziko lituzke 2023-ko foru hauteskundeak Bizkaian, baina EH Bilduk nabarmen egingo luke gora. Jeltzaleek duela 4 urteko emaitza berdinduko lukete, botoen 129,2 eskuratuta, koalizioa abertzaleak berriz 4 puntu egingo luke gora 129,6 arte. Igoera esanguratsua beraz. Hala, EAJ-aren eta EH Bildurekiko tartea murriztu egingo litzateke. Bi indar abertzaleen botoak gehituta, 10 bototik 7 eskuratuko lituzkete. Beste alderdiei dagokienez, PSEek 2 puntu inguru galduko lituzke eta 14%-ko portzentajean geratuko litzateke. PPek ere ia 2 puntu galduko lituzke, botoen 6,6% eskuratuta. Baina galerarik handiena Ezker Konfederalak izango luke. Podemos 3,1-era jaitsiko litzateke eta Sumar 3,5-ean geratuko litzateke. Boxek botoen 2,6% eskuratuko luke. Inkestatutako bilbotarren 86,2% ezagutzen dute Juan Mari Aburto alkatea. Eta horien artean 76,4% onesten dute bere jarduna. Batez beste 5,5-ko nota jaso du. Gipuzkoa. EH Bilduk botoen 40%-ra hurbilduta 29,7% bere nagusitasuna indartuko luke Gipuzkoan. EAJ-ak ere emaitzak hobetuko lituzkeen arren, botoen 93,7%-ra iritsita, koalizio abertzaleak jeltzaleekiko aldea handitzea lortuko luke 6 puntuko arrakala irekiz. Gaur egun 4,7 puntuko aldea dago bien artean. EH Bildu 2,4 puntu eta EAJ puntu bat lirateke Gipuzkoan gora egingo luketen alderdi bakarrak. Eta joera bipartidista sendotuko luke horrek, bien artean botoen 73% baino gehiago bilduko lituzkete. PSEek berriz botoen 14,5% inguru eskuratuko lituzke. Puntu eta erdi galduta. PPek berriz botoen 5,3% eskuratuko lituzke, puntu bat galduta. Ezker Konfederalaren espazioari dagokionez, botoen 4% inguruan geratuko litzateke, 2,3% Sumarrentzat eta 2,1% Podemosentzat. Boxek, azkenik, botoen 2,6% baino eluke lortuko. Udalei dagokienez EITB Focusen inkestak ez du udal hauteskundeetarako boto asmorik neurtu, baina udal kudeaketari buruz galdetu du. Donostian, esaterako inkestak erakusten du Jon Insausti alkateak ezagutza eta onarpen maila handia dituela, naiz eta 7 hilabete baino ez eraman karguan. Donostiaren 86,3%-ek ezagutzen dute Insausti, eta 76,9%-ek ontzat jotzen dute haren jarduna. Donostiako alkateak 6 nota jaso du EITB-ren inkestan, hiriburuetako alkateen artean altuena. EH Bilduren balorazioa. Txirriki, txarraka, etenik gabe gora doan indarra da EH Bildu. Batzuek, 2023-ko emaitza historikoak eta gero, sabaia jo genuela iragarri zuten, baina agerikoa da etenik gabe goraka doan indarrak garela, esan du Nerea Kortaiarena EH Bilduren programa idazkariak. Dagoeneko dozenaka dira Nafarroan, Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian koalizioak gobernatzen dituen udalak eledunak gogoratu duenez. Euskal Hirigune Elkargoko lehendakaritzara ere iritsi da Ezker Subiranista, gainera. Konbentzituak gaude, 2027-ko hauteskundeak eta gero, Ezker Subiranista gero eta udal eta erakunde gehiagoren gobernutan egongo dela erantsi du Kortaiarenak. Gobernatzera deitua omen dago EH Bildu. Ez bakarrik guk horrela esaten dugulako, baizik eta herritarrek aldaketarako desira hautesontzietan erakutsiko dutelako.